Gepleýär adatlyk radiosy. Ertirini haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 5-nji iýuny hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günnäligi. Şunki programmamyzda Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistanda Türk ruhanysy Fetullah Gülen bilen gatnaşyk saklamakda guman edilen 18 raýatyň eden etdilikli ýagdaýda uzak möhletliň türme tutsagyna hökm edilendigini aýdýar. Daşowda we Balkanda duudly tupandan soň gaýmaryt we gan basyşy artdy. Ýüpek gurçuklary öldi. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esas bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Owansanyň howpsuzlyk resmileri ýurdun iň ýokary dini edarasynyň Kabullaky üýüşmelerine edilen bombaly hüjümde azyrnyň 7 adamyň ölendigini we başga da 9 sansynyň yaralanandygyny aýdýarlar. 4-nji iýundaky hüjümden gysga wagt öň geçirilen duruşlukda Owan ulema geňeşi ýürite dini buyruk, ýagny fatwa çykardy. Bu dini buyruga laýyklykda Islam dininiň düzgünlerine görä janyndan geçen hüjümleri amala aşyrmak haram diýilip gadagyn edilýär. Partlamada ölen adamlaryň arasynda näçe sany ruhany bardağı häzirlikçe nämälim bolmagynda galýar. Şeýlede bu hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Ulema geňeşiniň düzümine musulman ruhanylary, alimleri we tutuş ýurdun çägindäki dini ýolbaşçylar girýär. Bu geňeşiň 4-nji iýundaky ýygnagyna gatnaşanlar Owan hökümet güýçlerine Taliban toparyny we beýleki söwüşçüleri okatyşy besetmäge we taraplaryň arasynda parahatçylyk gepleşiklerini geçirmäge çağırdy. Gurjusanyň metro işgärleriniň iş taşlaýyş ýygnan etmegi netijesinde Gurji paýtagtynda transport gatnawy haýallady. Bu waka Tbilisi'de hökümetin işten çekilmegini talap edýän protestçiler özleriniň demonstrasiýalaryna 5-nji güni hem dowam etmäge taýýarlanýan mahaly boldy. 4-nji iýunda Tbilisi'niň ähli metro stansiýalary ýapyldy we şäheriň häkimetleri ýaşaýjylary awtobuslaryň hyzmatlarından peýdalanmaga çağırdy. Tbilisi'niň häkimi Kakha Kaladze transport problemalary sebäpli ýaşaýjylardan ötünç soradı we iş taşlaýyş ýygnan eden işçileriň has köp aýlyk haky talap etmegi dogrusunda nähildir bir planlarynyň ýokdugyny aýtdy. Türkmenistanyň Demiradyk welaýatynda şowda dollaryň gara bazardaky narhy täze rekord derejä ýetip, 4-nji iýunda 1 amerikan dollary 29 manada barabar boldy. Adatlyk radiosynyň bu welaýatdaky çeşmeleri 4-nji iýunda ýerden dollaryň bahasynyň biraz wagt arzanlajak ýaly bolandygyny ýöne soňra munyň söwdegärleriň dollar arzan bahadan satyn almak üçin eden oýuny bolup çykandygyny aýdýarlar. Adamlar munyň anygyna ýeten soň bazarda uly ýakalaşma boldy. Aldanan adamlar özleriniň arzan satan dollaryny iýdi aldılar deyip adının efirde ağdalmadlığını soran çeşmemiz gurrun berdi. Adatlığın aşavatta kavarçılar hem doların qara bazardaki sövdegarlarının 1 Amerikan dolarını 24 manat 50 ve 24 manat 80 tengeden satın alyandığını, yöne satanlarında üstüne adının 2 manat koşup satyandıklarını aydiyarları. Türkmenistan'ın Merkez Bankı doların resmi kursunu 3,5 manat möçöründe saklap geliyar. 4-nji iýunda Azerbaýjanyň suwda Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Azerbaýjan gullugynyň azatlyk.org web saýtynyň häkimetler tarapyndan petiklenmegine garşy edilen arzy şikaýat boýunça karar çykarmagyna garaşylýar. Azerbaýjanyň ara gatnaşyk we ýokary tehnologiýalar ministrligi ýurdun baş prokuratura edarasynyň buyrugy esasında 2017-nji ýylyň mart aýynda azatlyk.org web saýtyna girmegi böwütläpdi. Şonda Azerbaýjanyň baş prokuraturasy bu web saýtyň ýurdun milli howpsuzlygyna howp awandy ýandygyny aýdypdy. Şonda azatlyk.org web saýty bilen bir wagtda Azatlyk atly opozisyon gazet, Meydan TV we başga-da 2 tane internet TV programmalary petiklenipdi. Adat Ýewropa Azatlyk radiosu tarapyndan berilen arzanyň suw dinlenşigine şu ýylyň 27-nji aprelinde başlanyp 12-nji maýda Bakuň suwda gürrüň edilýän web saýtyň petiklenmegi barada ministrligiň eden talabynyň öz güýjünde saklanmalydygy hakynda karar çykardy. Adat Ýewropa Azatlyk radiosu bu kararyň şikaýat etdi. Orsiýetiň Altay kraý regionundaky tanymal şahs we opozisyon aktivist Aydar Kudermekow özüniň howpsuzlygy barada alady edip ýurdu terk etdi. 3-nji iýunda Kudermekow Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatynda özüniň Ýewropa bileleşigine agdaý ýurtlaryň birinde gaçyp atalga alandygyny aýtdy. Ýöne howpsuzlyk aladalar sebäpli bu döwletiň adyny aýtmakdan saklandy. Kudermekow maý aýynda yerli häkimetler maliýe galplyklarynda şüphelenip, özü barada derňewlere başlanandan soň orsiýeti terk etmek kararına gelendigini aýtdy. Ol bu hereketleriň özüniň yerli häkimetleri korrupsiýada bidüdünçlükde aýplap köpçülükde eden beýanatlaryna garşy siýasy matlaply aralyşdygyny